Hello everyone, welcome po sa ating podcast. Yes, kalimutan ko naman pa na gawin to. Yes, this is Jerpy and I'm the class president of Podcast Naro for Students. And with my co-host, marami po sila ngayon for today's video. Kaya pakinggan mo na ang aming sponsor for today, Neko.
This podcast is powered by Anchor. To all of your podcast needs, you can go ahead and download that app to use it and start your podcast today. Maraming salamat po sa Anchor and sa Spotify. And this episode is also sponsored by Bilibili, your number one app for anime TV shows and gaming platform. Are you tired of annoying ads while watching anime? Bilibili got your back. With almost 1,000 plus of anime that is licensed, you can watch your favorite anime in 4K quality without any ads, anytime, anywhere. Also, if you are a VTuber looking for a platform to showcase your talent, you can go ahead and be part of Bilibili B-Star program. With fixed salary and generous incentives, you can earn money while building your support. Support base with lots of anime users waiting for you. Join now, Bilibili. 1 million dreams, 1 community. Good luck. Pinoy comics, Pinoy creators, 1 community. Pwede mo nang puntahan ngayon for free. Penlab.inc. Para sa mga dekalibreng kwento at sining galing exclusively sa imaginations, experiences, and mythologies ng Pinoy. Gusto mo bang makita kung paano tayo lumikha ng sci-fi, fantasy, comedy, romance, drama, suspense? Punta na sa penlab.inc. Pinoy comics in one place.
Ayun na nga, thank you for that one, Neko Nekoni. And thank you guys sa sponsor. Ay, pabali, nahilo na ako. Thank you for our sponsor for this episode. Ayun na nga guys, and we hear your request. Matagal na pong gusto na mag-interview kami ng mga Bilibili creator. And syempre, sisimulan natin to with kapag sinabi Bilibili, siya kagad iisipin natin eh. So, let's give a round of applause para kay Idol Otaku Extinction Lods. Kamusta? Kamusta? Magandang gabi.
Hello, magandang gabi. Bit pal, palakpak muna.
Dar palakpak. Lagyan na lang ng edit yan ng Echo. So, kamusta, Idol? Ano ngayon yung ano? Kamusta? Masarap ba ulam mo? Ganun. How's your feeling today?
Nilalamig sa mga questions. Mamaya, mga hot seat ako eh.
Well, ano, and
please, tayo wala ko sanang map today.
And thank you for accepting our invite, Idol. Kami po ang podcast ng Row 4 Students. So, before ng Bilibili, kami na talaga yung magkakagrupo. So, welcome po sa aming podcast. And let's go ahead. I'm going to call the first interviewer na magtatanong kay Otaku Extinction. So, let me go ahead and call Renren. Ren, taka ba?
Over here, Jerpy. Okay.
Okay po. Sige.
Before I actually go on to the segment, masanay ka ba makapag ipa-taglish English or Tagalog or depending sa inyo po?
Mas better kung Tagalog na lang.
Sige po. Okay. Anyways, ako po yung isa yung mag-interview sa inyo po. My name is Renren. Kamusta po kayo for this evening?
Ito, nilalamig kasi umuulan dito sa area namin. Pero all goods lang. Papainitin na mga questions yan yung panahon.
Sana mag-ingat po kayo kung saan po kayo banda.
Yep. Thank you.
Okay. So, pagdating doon, medyo hindi pa ako, hindi ako kilala masyado sa inyo po. So, do you mind if you can introduce and tell us a little bit of who you are?
Wait, sorry. Pwede pakiulit kasi medyo choppy yung connection.
Sorry. If you can, if pwede ka magpakilala
okay,
dito for the, okay, for the class.
Okay. So, good evening guys. Otakon Station. I'm a full-time MLBB streamer from Facebook and content creator from Facebook. And full-time VTuber / streamer from Bilibili and content creator from TikTok.
Oh! Wait, on a daily basis po, nagsistream kayo for Facebook?
For now, kasi tira yung daily schedule ko, so di mo mapag-live sa Facebook. Pero last time, dire-diretso from Bilibili and Facebook and also TikTok. Everyday upload and also YouTube and uploading videos everyday. So yung daily routine ko.
I see. I hope you're not pagdating doon, hindi po kayo lang sa paghihay nga po. God bless yung pag-content nyo.
Yep. Thank you.
And it's interesting kung yung pangalan ng persona niyo. So, why do you call yourself na Otaku Extinction po?
Nag-start kasi yung pangalan ng Otaku Extinction since 2015 pa. Nag-start kasi siya from content. From yung content ko dati is anime, work on anime updates and also anime stuff quotes. Then nag-transition ako into gaming, pero that time, which is 2020, anime pa rin lang ina-uploads ko. Then anything updates from anime also. Then 2021, transitioning into gaming.
Actually, nag-skim ako kanina sa TikTok niyo po na from that na parang I see the anime content. It's which parang nagda-dub po ba kayo? I can from what you heard from what you're uploading. Just
Hindi. Mga clip na mga anime Tagalogs. Pero tinatanggal ko na siya isa-isa kasi maalis na ako sa mga ganung content. Which is more on console games na nilalaro ko. And also, bumabalik ako sa MLBB, MLBB contents ngayon kasi medyo mababa na yung marketing. So, kailangan namin paangatin ulit. Which is, part kami ng KOL. Kailangan namin paangatin ulit yung marketing strat ng Mobile Legends.
I see. Okay. I mean, let's consider that. Kailangan talagang ipa full-time yung content. It's especially depende yung account mo in consideration sa TikTok.
Yep.
Now, if we're talking about Mobile Legends, how did you exactly discover yung game itself?
Nag-start kasi ako ng Mobile Legends Kirko, which is around 2017. Kasabayan ko sila Doggy. Sila Doggy na nakakausap na dati from Belgium. Nakakalaro ko na sila that time. Yung avatar pa lang niya is aso pa lang. Nakakaroon namin siya, nakasama ko dati sa mga contents niya. And doon na nag-start yung journey ko, which is dapat makapasok din ako ng pro scene, which is nag-try out ako nun dati sa Digital Devils, ang kasabay nun, which is yung OBS and Aethermain, Aether Esports kung tawagin nila. So nag-try out ako nun dati, which is around senior high school pa ako. Kaso nga lang tinigil ko kasi yung healthy no katawa ko, big, sobrang payat na. Then nagkakasakit na rin ako that time. So naging casual player na lang ako ng ML till now.
I see. If we're considering, so for a long time na since you've kasabay mo na din sila Doggy, Aethermain, and
it's quite
a shock. paano to? I'm not curious lang ako. From your content, majority ka all-rounder in a sense? So, since if you were to be casual player?
Medyo, pakayori kasi medyo choppy, hindi ko nagets yung tanong, sorry.
Parang from nakikita ko sa content mo, parang all-rounder ka ba?
Yep. From editing din, gumagawa rin ng video ako, gumagawa lahat. Wala akong binabayaran kasi wala naman akong ginagawa sa life team, also full time naman. Gusto ko kasi from everyday productive yung nagagawa ko. From morning, kailangan makapag-edit ako din sa mag-almusal. Then afternoon, edit ulit and streaming.
Pero sana naman you're still taking care of yourself kahit naman pagdating doon. Mga breaks ganun.
Yep. Nagbe-break naman din. Then yun nga lang, syempre. Nakakaya naman na hindi ako maging productive sa akin kasi yung mga kapatid ko kasi may mga work na ako, wala pa. So, parang pinupush ko yung sarili ko into the limit na magkaroon ng maganda content. And also, bonus money para mapagbigay din sa mga parents ko dito.
That's nice naman po. I hope you can be able to continue in the financing of course, God bless po sa inyo. From you starting your content in TikTok, how do you actually come up with the content itself?
Sa TikTok kasi hindi naman siya totally ML that time eh. Nag-transition na lang ako last May yata. Pero nag-start lang yung TikTok ko na kasi may nag-request sa akin ng mga dati kasi way back 2020 for anime stops yung in-upload ko sa page ko. Then sabi na, why not, hindi mo ito nilayin na lang sa TikTok. So doon ako nag-transition din. Ngayon, tinitigil ko na kasi hindi ko na rin kaya isabay kasi gumagawa na rin ako ng contents from FB na ML din. Sa Bilibili, gumagawa na rin ako, di ba? So, nag-start na rin ako sa TikTok ng anime kasi doon naman din siya nakilala sa mga anime stops. So, yun. Eh, till now, ang ginagawa ko na lang, tinatansin ko yung content ko into ML. Kasi, yun, gusto ko mapalayo na ako sa mga anime stops eh.
Ah, na parang pinapamultitask mo na kasi yung mga platforms na yun.
Yep. Ginagamit ko sila sa marketing eh. Hindi naman kasi talaga yung paganda sa TikTok eh. Mabilis kasi yung marketing sa TikTok.
Fair, in fairness. Depende din eh kung mapa-upload din sa mga For You pages ng mga viewers, definitely. Into consideration din eh. It can also reach out for TikTok's to Facebook's recommended video pages as well.
Yep. Kaya ginagamit ko rin yung connection ko sa may FB ako, so tsaka TikTok. Yung nagamit ko siya yung connection ko para ma-promote din yung Bilibili space ko. So, yun din yung maganda sa mga other platforms.
At mahusay naman po. I hope it will continue to thrive in the near future for you po. Okay, back to there was also be how do you call your support? Since yung mga nagtatanong po sa gusto na magkaroon ng TikTok account po sa inyo, how do you like call your supporters, pangagon, and how do you usually interact sa akin
typically normal viewer lang eh. For example, sa mga stream ko sa Facebook or Bilibili, natawag sila boss, madam, ganun lang. Kasi ganun din sanay kasi akong tumawag ng ganun, most likely natawag sila sa Facebook boss. Pag after ko mag-live doon, pag nagsasabi ako na mag-live ako sa Bilibili, lumilipat din sila most likely. Yan din yung tawag ko sa kanila most likely. Boss, madam, yan lang. Then, tinatawag nila ako sa real name ko kasi sa akin, okay naman kung tawagin nila ako real name kung malaman nila yung account ko, malaman nila yung face ko. Why not, sure lang. Di ko naman hinide yung identity ko. Kung malaman nila, go. Kung di nila malaman, nasa sa kanila lang yun.
Basta hinahayaan mo lang since nag-i-enjoy ka lang sa content mismo.
Ina-enjoy ko lang yung streaming.
I guess so. As in, nagtatanong po sa professors this nang magpagbigay ng name reveal po.
Alin?
Nagtatanong po sila. Mga chismosa na to. And is it parang like casual na? Parang boss ka gano'n?
Yep. Sa lalaki, syempre, boss. Sa babae, madam, ganun. Ganun concept, kumbaga. Mga catching place, kumbaga.
Boss-bossing.
Catching place, yung tawagin. Di sa pag-ano, oy, take lang, mga ganun. Mga catching place sa magandang pakinggan sa tenga.
Oo.
Mga unique words bago, yung tawagin.
Parang, oy, boss, kamusta kayo?
Ganun.
Anyways, I think that's majority of my questions. Thank you again. I will thank you and a namin kay Madam Ali po. Asan po kayo?
Hello, nandito ako sa CR. Pasensya na. Pero nakita ako dito sa sala at saka sa kwarto. Okay, dito muna ako tumambay. Pasensya na sa echo, pero okay na to.
Ay, wala naman. Go lang. Gambate.
So, yun. Hello, otaku. Ito naman ako.
Ano, wag mo kayo natin tali. Joke lang.
What? Okay, ito na. Let's go with the first question. It's about streaming specific. So, yung first question, how did you discover about VTubing?
Discover ko siya most likely last August lang eh. Kasi nag-aanap din naman ng platform na may iba. na may stream ko din. Also, may nakita kasi ako mga VTuber sa Bilibili nga that time. So, una ko nakilala si Osaru. Then, nag-asa ko sa kanya. Pero hindi pa ako mag-live ng ganito. Sabi niya, oh, gawa ko lang ng mga avatar mo. Nag-research na rin ako sa mga VTubing stuff. So, yun. Most likely, bago lang talaga ako sa VTuber.
So, napapag ka na doon sa V-Roid. Kaya yun yung avatar mo yun, V-Roid.
Yep. Pero ano, nice, matagal na rin naman na kami gumagawa ng mga ano, ng mga anime. Pero sa amin lang din, for ano lang, for personal use lang.
Ah, so personal use. Okay, nice. So, ano, second question. Ito na. How did you decide that you wanted to do VTubing? Dahil ba ano, yung mga kasama mo lahat mga naging VTuber na rin ba?
Hindi. Kasi sa akin kaya ako naging VTuber. Kasi gusto ko lang siyang itry din kasi hindi ako nakapag-build ng community ko sa Facebook. Kasi nakilala yung Otaku Instinction for anime eh. Hindi siya nakilala sa gaming content creator eh. Si Wayback 2020, most likely ang upload ko na is more on anime eh. Anime live, anime stuff sa anime upload. Doon siya nakilala. Then, nag-transition ako into gaming, bida na wala din. Siyempre, mawala yung mga followers mo kasi di ka naman na anime stuff eh. So, hindi ko na-build yung community ko. So, nag-transition ako dito sa Bilibili para ma-build ko rin yung gaming community ko. And also, magkaroon ng ano, ng community sa pangalan na Otaku Instinction.
Ah, okay. Singit ko na pang question. Dati kasi, di ba nag-i-stream ka na before Bilibili? Naka-on-cam ka ba or walang cam? Or naka-V-Roid ka pa rin? Or any avatar na ginagamit mo pag nag-i-stream ka?
Sa Facebook kasi ginagawa ko ano, on-cam and also off-cam eh. Pero never akong gumamit ng V-Roid. Dito lang sa Bilibili.
Ah, dito lang. Okay. Mm-hmm. So, okay lang. Third, ang gulo na ito ha, dalawang number 3 nandito dito ha. Ba't yun tayo sa question? Okay,
hindi lang, gaw lang.
1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ano to?
Baka may math dyan ha.
Walang math dito. Okay, third question. With whom would your dream collab be? Sino yung gusto mo makollab dito? Is it outside Bilibili or ano, Twitch, Facebook, or whatever, kung sino naman yung kilalang iniidolo mo na streamer, gano'n.
Sa akin lang, wala akong gusto makakollab eh. Kasi ini-enjoy ko lang yung stream. Unless, ano, just kung isasama nila ako, why not? Pero sa akin, hindi ako naghahanap ng collab. Kasi ano, ini-enjoy ko lang naman sa akin yung stream. Kasi ano, most likely, yung inaano ko kasi sa mga followers ko. Yung mga pinapollow ko kasi, most likely, ano, yung mga documentary na content creator. Doon kasi ako nag-base.
So, yun, naghihintay ka na lang talaga na may lumapit sa'yo na, uy, pre, collab. Sige,
oh,
G!
Sige, G! Yan!
G lang! Goro na. So, ito, fourth question. What? Asan na yun? What is your best experience in streaming?
Best experience ko? Yung sumahad ako, syempre.
Yung talaga yung
The kidding aside, yung nung time na most like active ako sa Facebook, ML content, umabot ako ng 20,000 live views. Sa mismo kong live, 20,000 umabot yun. Naglalaro ako ng ML, which is sobrang unexpected nun sa akin din. And the next day, go 1K plus siya. Most likely, consistent siya ng isang buwan na puro 1K plus yung ano ko, yung viewership ko. Sobrang saya ko dun. Then after a month, wala na. Bumalik na ako sa mga 10, 20.
At least naroon na sa mo. Eh, sana all na. Hintay ko na lang. Sana bigyan na ako ng maraming viewers na lang kahit maka 200 na lang okay na ako.
Unexpected. Siguro maganda algorithm ko that time sa Facebook kasi di rin namin alam paano nag-work yun. Hindi ko alam kay Daddy Zuckerberg.
Siguro ano, yung time na yun baka wala pang online na or nag-i-stream na ML players doon. So maybe nagtambay na sa'yo sa stream mo.
Siguro. Kasi madaling araw live ko noon eh, alas 4.
Sabi na nga may mga ano eh, puyat eh.
Joke lang.
Ayan. So, yun. Next question is, what's, ito yung opposite ng best experience. What struggles did you experience in VTubing?
Yung struggle ko, siguro yung pinaka-worst experience ko is, ano, may one time sa streaming ko noon sa Facebook, yung basher, ang ginawa ko, nireplyan ko siya kasi parang ano, parang napotato ko nung that time, parang nasa pool ako. Pero dapat di ko rin ginawa, nasa pool talaga ako nun, which is parang pinahiya ko siya sa stream. Chinek ko talaga yung FB account niya, ganun ginalong ko, tapos sinasabay niya ako ng pangot mo naman, ginago, parang pinaperson ako. Dapat third ako nung that time, pero di ko na siya inulit kasi sinabi ko sa sarili ko, mali din, ba't ko ginalong yung viewer, eh alam ko naman sa sarili ko, di naman ako pangit.
Change! Okay. Tama, sinabi mo, pangit din siya. Kahit di pa nga nakikita yung mukha mo eh. Except kung matagal na nag-viewer yun sa'yo.
Yeah, sabi ko noon sa mga basher, dinayaan ko na lang. Kaya sanay na ako, di na ako nababattered. Di ko na lang pinapero sa loob. Bahala ka dyan, personal rin ako. Wala akong pake. Yun na lang yung tagalan ko.
Buti na lang. At just, ano naman, mistake naman na nagawa na nga, nangyari na. Pero di naman ulit. Yun yun.
Ang mayroon kasi, ang dami ko pang ginawa sa kanya. Sinabi ako pa siya ng, as in nakita ko picture niya, may hawak siyang Lux White. Sabi ko, ano, titinda ka ba ng Lux White?
Grabe, yung tako niyo, bully.
Kaya sabi, sinalong ko rin sarili ko off-stream, ako ba ginawa ko?
Ay, nako. Ay, ito, saan ka? Wala na ako today. So, yung next question, ito na. Did your parents or family support you on your VTubing career?
Nung una, hindi, syempre. Ano eh, traditional sali eh, sinasabi lang, sasayang ka ng pera dyan. Pero nung pandemic naman na nag-start ako, no change naman kasi nasa bahay sila eh. So, ang ginawa ko, nag-ano lang ako, syempre, wala, di naman pwede lumabas that time. Nag-upload. Yun ang ginawa ko. Then, unexpected yung sahod, di rin nila, ano, di rin nila alam, ba't ganito yung sinahod mo, di rin sila makapaniwala. Tinatalong ko rin yung sarili ko that time, ba't ganito nga rin sahod ko.
Alam mo, gano'n yun, hindi ko pa rin. Ah, kahit rin naman ako yung nag-stream mo, hindi ko gets ko na magkano nakukuha ko. Dun, paano na nakukompute? Sabi ko, ano to? Basta may malaki ako makuha. Sige, okay, masaya na ako. Tara, gastos.
Shopee, nasa ka ta. Yup. Ganun din ginawa ko. Pero nung sumahan naman na ako, yun, sinaportahan naman na nila ako. Siyempre, nagbibigay din naman ako sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na parang ka nag-stream mo, magbibigay ka na. No, gusto ko talaga makatulong sa family ko. So, iyo ko naman din maging pabigat na ano, bata.
Eh, oo nga. Yun, at least, ano, may ambag pa rin sa pamilya. Yeah, yun yung mas okay. Then, so, ito, last na question. How do you feel when you started your career as a VTuber?
Yung pinakakaril ko, di ko naman kasi chinustong pat na to na maging streamer eh. Sa akin.
Bigla lang.
Hindi, ano lang talaga, no choice kasi wala rin talaga akong mahanap na work noon that time. And also, di pa naman ako tapos na estudyante, which is second year college pa lang ako, which is pag-enroll kami next year. Hindi, sabi ko, why not itry ko yung streaming. So, pinush ko na lang yung sarili ko na mag-stream kasi wala naman akong ginagawa that time. Para may mapaglibangan. Also, para magamit ko rin yung page ko na nakatambak lang din.
Nice. Parang almost the same sa akin. Kasi, yun nga, naalala ko, sinabi mo kanina na I started around August 10 and graduated naman ako pero wala akong mahanap sa work. Sabi ko, girl, may lumapit na biyaya si Jerpy. Sabi niya, uy, ate, VTuber ka, gusto mo? Sige, go!
Parang bilis lang.
Wala na, sige, pre. May pera ba? May pera. Sige, pre.
Gusto mo ba? Sige,
ginayal. Yan lang ang nangyari.
Ginayal.
Kasi sabi ko, wala akong makitang work din nun. Sabi ko, sige, ito na, kunin ko na nga ito. Ayun, pero hindi ko naman, hindi mo na ato na regret, no?
Hindi naman, hindi ko naman na regret.
Ayun.
Siguro, siguro kung makakatapos ako, siguro tatapusin ko pa rin yung dreams ko kasi syempre ipupush ko yung dreams ko kaysa siguro secondary na lang tong VTuber stuff.
Ayan. Ang sa akin na lang yun yung mga question ko, tapos na ako mag-interview at ipapasok ko ang microphone kay sino kaya to? Sino kasunod ko? Si Rolf pala, si Rolf. Nakikita ko si Rolf. Sorry, nalimutan ka. Nalimutan ka, sorry na.
Kaya.
Sige, mute na ako. Hindi ko na matandaan yung disa. Sorry na. Huwag niya akong awayin
niyo, guys.
Sige, natawa ko. Sige, awayin kita pabalik. Sige, ganda.
Ayoko. Huwag na, spoil mo ako.
Sige na, sige, sige, joke lang, joke lang. Sige na, continue.
Ayun nga, anyways. Ay, teka, mga may nakalimutan na naman akong importante. Ayun, naka-on naman. Okay, hello otaku, kamusta, kamusta? Medyo, saan naman yung mga tanong?
Okay naman, medyo hindi na malamig, mainit na ako.
Ay, hindi nga naman kinakabahan na ulit.
Eh, di naman, di naman. Nauna lang. Yamit eh.
Natakot ka ata kanina.
Takot ako sa una eh, si Renren eh.
Alam, ba't naman?
Medyo kalaki di ako ina.
Okay, okay. So, itong mga tatanong ko, pwede mo naman sabihin na skip kung di ka komportableng sagutin kasi medyo controversial to, no?
Sige, so, sige.
Okay, pinakauna. Did you experience the bad sides of VTubing or streaming na lang?
Bad side ng streaming. Yeah, po, na-experience ko kasi sobrang daming toxic na streamer sa Facebook most likely. And viewers also. Sobrang dami. Dami ko na experience na ano, ganyan. And most likely yung utang. Yan, shoutout doon. Shoutout sa mga tropa kong nanonood, yung may utang dyan. Ikilala nyo yun guys yung sino yun. Yung pinaka-bad side ng ano sa akin ng streaming. Inutangan niya ako. Ako pa yung, ano, ako pa yung nagsasorry kasi tiningil ko siya.
Ay, grabe naman. Ayun yung ano eh, no, na parang mahihiya pa yung nagpa-utang si maningil.
Yung tipong kailangan mo, sorry ah. Sorry ah, naningil ako.
Oo, parang, uy, sorry ah, ako naman nangangailangan ngayon. Saan na yung utang?
Legit.
Diba? Grabe. Yeah. So, ayun, yung mga naka-experience ka nung, ano, mga cancel culture or crab mentality, ganun.
Ay, marami. Yung, lalo na dinadown ka ng mga fellow, ano mo, streamer. Dami. Most likely, ganun sa, ano, yung una ko nasalihan din ng mga groups. Sa akin, wala naman. Noona, syempre, parang nakikipag-socialize ako sa kanila. Then, nalaman ko na, ay, huwag yung panoorin yan. Wala, bobo naman niya maglaro. Hindi marunong mag-MLS. Sabi ko, edi huwag. Edi huwag. Pagi ko sa inyo.
Grabe, pati ano, kahit fellow streamer mo? Legit?
Yeah. No, legit. Pero di ko na lang i-drop na yun, syempre. Respeto na lang din.
Oh, respeto na lang. Eh, parang ano, hayaan mo na lang. Karma na lang ang ano, babalik sa kanila.
Pero may mga good side din naman kasi ano eh. May mga nakilala din ako ng tropa eh. May mga nakamit din ako mga viewers, ganyan, saka streamer.
Oo, parang mas lamang balance pa yung lang. Mga ano, balance.
Hindi, mas lamang pa yung ano, mas yung lamang sakit sa ulo.
Eh, wala, ganun talaga buhay.
Yup. Ganun talaga streaming. Kasama talaga streaming yun.
Okay, thank you sa ganun. Okay, moving on. Do you have any plans on moving to bigger fish? Like yung mga nakikita mong company ng VTubing like yung Niji Sanji, Holler N, or kahit anong mga VTubing na agency dito sa Pinas, ganun.
Bago lang sa akin yung mga name eh, pero ano, siguro in the future, pero for now gusto ko muna maging solo lang kasi kaya ko naman i-handle yung editing and also ano eh, VTubing stops eh.
Sa bagay. Soon, okay. Parang may niyan. Naka-reserve kumbaga.
May mga plano naman na pero siguro titingnan ko muna kasi marami na rin ako na-train ng mga ano, agency. May mga experience na rin sa mga agency, most likely Facebook. Mga bigger company, pero di ko pinipirman yung contract.
Okay. Parang kitang-kita naman, parang kaya mo naman muna sa ngayon kahit mag-isa, grabe. Ganda ng mga content mo.
Di naman. Ano lang, talaga sinatanong ko lang din yung sarili ko ba't ang baba ng viewers. Bago tanongin yung viewers, tinatanong ko muna yung sarili ko ba't ang baba ng views. So, kailangan ko improve din yung sarili ko.
Pero para sa akin ang ganda ng mga ano content mo. Sa akin 'yan galing, men.
Thank you.
Oh, maganda legit.
appreciate yung comments na 'yan.
Ganda naman kasi at least parang nakakaya mo na rin ano, na ikaw lang yung nag-edit ganun or gagawa ka na sa sarili mong ano.
Ayun nga lang, medyo pressure sa time kasi yun nga lang yung render matagal. Then minsan yung tulog ko, most likely ngayon December, ang tulog ko lang ano, 3 to 4 hours.
Yung tulog ko. Yung tulog eh. Kasi yun, nag-edit, yung sa pag-edit di rin biro yan eh. Sobrang meticuloso din yung pag nag-edit eh.
Sobra, kasi ang inisip kasi nila ang editing ng cut
ka lang.
Lalo na yung ginagawa kong editing, nag-stream ako tapos na, ano siya, naka-record na siya. Ang ginagawa ko pa din, hindi na siya totally pag pagkatapos ng record, ina-upload ko na kagad. No, dinakat ko yung mga parts nun. Tapos yung quality nun, dinadouble check ko kung okay ba o hindi.
Yung tas yung parang mag-clip-clip ka pa ng mga tamang scenes, gano'n.
Yep, yep.
Hindi nila alam na sobrang hirap kaya ng gano'n.
Naranasin ko nga dati yung nag-dubbing ako mag-isa, tapos nilagyan ko pa ng subtitle. Ang hirap.
Grabe, ilang subtitle. Oras, ayan ng ayos.
Tapos yung video, more than 10 minutes, pinapamission sa akin. Which is, propa naman din, di ko na pinabayaran kasi kakalala ko naman. Pero nahirapan ako, sabi ko, kahit magpainom ka na lang, please lang.
Yun. The best yun. Inom na lang. Pero grabe yung pag-aan ng subtitle. Kala nila sobrang dali so, niyan.
Kasi frame by frame.
Sobrang
hirap.
Kumbaga.
Forward. Ang hirap, sobra. Grabe. Lalo na yung ano, na-try ko yan, yung hirap tayo nung sa mga dumang anime, tapos sobrang labo. Tapos kumukuha ako ng mga HD niya, then ginagawa ko yung sounds nun, iniisa-isa ko yung by frame kung saan ba, kung tama ba tong audio na to sa specific na salita nila.
Oo.
Tiyatansya ko pa na. Sobrang hirap. Siguro isang video, maabot ako ng mga 2 to 3 hours.
Oo, oras doon.
Itrasabang render.
Tapos yung pinaka-video mo, minutes.
Minutes lang. Promise. Ang hirap.
Subtitle na. Lalo na yung pag-subtitle, yung moving subtitle pa.
Yung pag-inedit mo. Sobra. Ang hirap.
Hindi lang yung word it. Pati yung pag- yung pag-capture ng movement ng subtitle na susunod kung dun sa character, kumbaga, grabe. So
okay lang sana kung mabilis yung PC, yung PC mo pa, potato pa, plus render, ang hirap. Diyan ako nag-start sobrang hirap ng PC ko, talagang pag isang render, hindi siya pwede mag-open ng browser, dapat naka-ano lang talaga siya.
Yung edit na software lang.
Di ako makapag-sound treat, nag-sounds na ako nun sa ano ng phone ko. Tapos tinutulogan ko na lang pagtapos yung render, 4 hours, bahala ka dyan, tutulogan na kita.
Pero pa yung na-try ko yung pagsa-subtitle, yung paulit-ulit na lang yung word na nauumay ka.
Ay, oo, ganyan, may nangyari sa akin na ganyan.
Yung sobrang minsan hindi mo maintindihan yung word. Oo, grabe yun. Okay, medyo sumisigwi na tayo, sorry guys ha. Kasi nag-ano kami saan eh. Yung sa pag-e-edit eh, grabe talaga. So, kung alam nyo lang, sobrang hirap mag-edit.
Yeah, legit. Sobrang
hindi
hirap.
Hindi biro talaga.
Time-consuming. Kailangan mag-edit ng time.
Passion talaga kailangan mo. Tsaka kung gusto mo talagang makagawa nito, yun yung kailangan mo. Kasi grabe, sobra. Anyway, moving forward. Okay, what can you say about the current state of the community? Ganun. Sabihin natin sa yung sa streaming mo muna or sa FB ganun.
Sa FB, may okay naman na sa akin na community kasi medyo nakikilala naman ni Otaku Instinction na sa anime, sa ML. Yun nga lang ang pangit lang doon, kada uploads ko, ya bobo mo naman maglaro, AI kalaban mo, which is low rank lang ako, pero pag kumalaban ako ng mga higher rank, binubugbog ko naman. Ewan ko ba sa kanila, ayoko na rin pakita. Basta makikita nyo na pag binisit nyo yung uploads ko, makikita nyo mga comment nila doon. puro pambaba, sinayaan ko na lang. Minsan mami, ano pa nga eh, bobo mo maglaro, 1v1 nga tayo pag nanalo ko, sa akin na yung page mo. No? Sabi ko, may patago. Natago mo yung page ko.
Wala, di mo mawasan yung ganun. Kahit halos lahat naman nata ng mga comment section sa MP, ganun.
Sabi ko, iba community ko sa Facebook, parang ano eh, mas malamang yung stress mo sa ulo.
Oh, parang ang daming ano eh, anong tawag doon? Backseat gaming ba 'yun?
Ang daming ano? Ang daming backwork.
Oh.
Ano ko ba kahit entertain na?
Yung parang sige, parang mas magaling ka pa, ganun.
gusto nila lagi perfect eh. Wala namang perfect na tao, guys.
Oo nga. Kahit sa lalo na sa Dota eh, grabe.
Ang hirap mag-explain sa taong ano eh, close-minded na.
Oo. Oh.
Hindi na sila open-minded.
Ay, yung mga the best ganun, hayaan lang talaga eh.
Nayaan ko na
lang. Kasi may comment. Stress ka lang din.
God, side bash nila ako, dagdag engagement sila for me.
Oo.
Yun na iniisip ko. Engagement ko sa akin, sige.
Oo, parang may man, at least may nagko-comment sa post mo.
Yeah, yung nabubuhay yung engagement ng page. Mm. Yeah, ngayon, sabi ko, di ako nakakapag-upload sila, panay-comment sila. Sige lang, comment lang kayo dyan. Hindi ko naman binabasa yan.
Oo, tama. Okay, so ayun. So, sa FB, medyo mas lamang pa yung set ng ulo, sabi mo. How about naman sa VTubing? Kung, sa Bilibili, ganun.
May mga times din naman na ganun. Yung unang start ko, which is, may mga nantatrash talk pa sa ng mga Pinoys, then Indonesian. Yago ako, in-entertain ko rin sila. Gusto nyo pala trash talk? Sige, trash talkin ko rin kayo. Pinagal ako sila. Sila naman yung sumusuko sa akin. Tulundod ng karaan, yung may nagko-comment na your father, dahil sabi ko, sige, comment ka lang, di kita ibaban. Hanggang sa nag-comment siya, naumay siya, sige, umalis din.
Oo. Eh, wala eh. C-region tayo. Alam mo naman, pag C-region.
Yeah. Nakasanay naman na din ako magano. Sabi ko, sige, comment ka lang. Diyan, tumataas naman yung viewership ko.
Ano yan eh, pag si region either magta-trash talk din yan or hahayaan ka lang naman.
Yeah. And di naman nila ako matalo. Sige, trash talk ko yung sige lang, go lang.
typical si region.
Typical cancer.
Okay, so, wala, kung sa mga, in regard sa mga community, hindi talaga makawala yung ganun. So,
lahat naman eh.
It's either mag-adapt ka lang or magpapadala ka sa ineso. Pero at least ayun nga, parang mas ini-ignore mo na lang. Kasi pag pinansin mo, dyan minsan mas nalala eh.
Kasi pag na-butthurt ka rin kasi, di mo na rin mapipigilan yung feelings mo.
Oo, yun.
Just nangyari rin kasi sa akin yun. Then, very wrong talaga.
Yun na nabanggit mo.
Very wrong.
Oo.
It's mali talaga. Kailangan mo lang talaga i-endure yung ganun.
Kaya, totoo yung talagang sa huli yung pagsisisi. Kaya talaga, mas mabuti talagang laging kontrolado mo din dapat lagi. Emotion mo. Hindi mo rin kasi alam masasabi kung ano.
Think twice muna bago mo banggitin yung word. Kung may ma-affect ako kabang viewer mo or anything na eh, hindi nanonood, mabalitaan ng ganun yung sinabi. Siyempre,
lalo na sa ano ngayon? Sa age ngayon?
Ay, naku, ang bibilis. Lalo na sa mga bata. Ay, naku, matchismisan mo lang ng mga auntie yan. Ay, naku,
dire-diretso na yan.
Nakakalat na yan. Parang scandal lang yan.
Parang isang pagkakamali, wala, kalat na agad.
Legit, promise.
Ayun pa yung ano, parang kung titignan mo yung isang tao, sobrang ano eh, parang ang dami nang nagawa mabuti. Tapos pag nagkamali lang ng isa, ay wala, na-cancel ta agad.
Hindi ko nga
alam. Sige.
Hindi ko lang magets doon. Ang dali nilang sa chismis, pero sarili nila din nila makita.
Oo, tama. wala. Yung mga ganun siguro insecure.
Yeah. Ayalan din natin sila kung dun sila masaya. Sana sumaya sila, no? Mabawasan yung points nila.
Ang lungkot na nga nila, parang sa iba sila humahanap ng ano.
Perfect kasi silang tao eh. Anak sila ni Jesus.
Okay. Anyway, thank you sa pag-share sa community. And yung mga opinion din, very appreciated, man. Okay, last question sa mga controversial. Dito medyo controversial eh. So, eto, about sa VTubing, saturated nga yung market ngayon. So, parang ang dami nang nag-VTubing. So, para sa'yo, ano yung, what makes you stand out?
Akin? Yung
parang ganun.
Yung sa akin kasi, hindi ko ginagawa, iba kasi ginagawa nila mga VTubing stops nila. For example, yung singing, yung mga tumasa yung mga avatar nila. For me kasi, ginawa ko lang na may avatar ko for the sake na kailangan talaga eh. Kasi yung streaming, yung style ng streaming ko, which is parang Facebook pa rin talaga eh. Typical na casual na lang eh. Variety style lang streamer eh. Ganun lang. Kasi kung ano naman, kung gusto naman nila manood sa ibang VTuber, go lang. Kasi di ko naman pinipish yung mga viewers na magstay sa akin. Na, ay, huwag ka dyan manood. Di ako naninira ng mga ibang ano. Kung may maganda silang content, go. Mm-hmm. Di ba? Ganun lang. Kung gusto nila gayahin yung content ko, pwede din.
So, parang more on chill stream ka lang. Yeah. Ganun, no? Kasi, ayun nga, parang yung mga sa most ng mga VTubers, yun, yung most sa mga singing, yung parang nakafocus sa avatar, ganun, no?
Yep.
Literal sa avatar nakafocus. Mm-hmm. So, yun naman, sa MLBB mo, no?
Yep. Sa ano, most likely, ano, mga console games. Eh, yung iba kasi nag-request, ay, dari mo tong game na to, ganyan. Di, nilalaro ko rin naman din with ano, tapos nakikipag-interact na with viewers, nakikipag-chismisan din. O baka halo-halo na yung content ko doon sa stream eh. Chismisan, gaguhan, kahit anything na. Yung isang trash to kami da, ano, with the basher, ganun.
Ganda ko na yun, ay, yung parang ano.
Hindi alam, baka bawal, bawal na kasi.
Ayun
saka
na.
Iniiwasan ko na, di ba, sabihin, ay, iyakin yung ano na yan, streamer na yun. Hindi naman ako iyakin, guys.
Nangano lang, nakikiride lang sa ano, trip ng basher.
Oo, yung trip nila, sabayan ko lang.
Bakit sila lang ba may karapatan? Di ba? Sabi naman. So, ayun, at least may parang ayun, may sarili kang ano, a way na para mag-stand out sa VTubing. So, more on na chill stream or parang naka-focus ka mismo dun sa laro, kumbaga.
Sa focus lang talaga. Saka ano, ang advantage ko lang kasi, pagtapos kasi ng streaming ko, ginagawa ko. Kunyari, kung gusto nila makipag-chismisa sa akin, go with that, lalo na sa Discord. Pag ang ginagawa namin, yung mga friends ko, yung mga dati kong viewers sa FB, mag-chismisa kami niya from 8 to hanggang 5 a.m.
Parang
halo-halo na yung topics. Minsan may umiiyak na, may nagda-drop na ng mga ano nila, ay broken ako, ganyan. Tapos nag-iinuman session. Kumbaga halo-halo na minsan eh. After stream, parang sige, gusto niya ba pag-chill sa amin, go. Ganun pa rin naman yung ano eh, kung anong ginagawa ko sa live. Paano ginagawa ko sa live, yun din yung ginagawa ko in real life. Aim lang din. Kumbaga, paano na ako nakilala sa ano, sa streaming? Hindi yung pagkakilala sa akin in real life. Kasi di ako gumagawa ng character ko. Ang nilalagay ko sa akin. Kung ano yung para sa akin na style ko. Kung ano yung ginagawa ko for everyday. Hindi yung ginagawa ko sa streaming. Kung ayaw ko ng ganito, kung ayaw ko sa kanila, ayaw ko sa kanya. Ganun lang. Kung gusto kita, ganun lang yun. Hindi ako may pag-plastike for the sake na ano. Na ay para sa mga views, para makahatak lang, no? Kung ayaw ko talaga sa'yo, ayaw ko sa'yo, ganun lang.
Oh, which is dapat naman talaga ganun eh. Parang hindi naman worth makapag-plastikan unless kulang ka sa pansin.
ang dami kasing ganun sa streaming, hindi talaga mawala eh. Para matulungan ka lang. Sabi nila, ay sige, friends ko na to para ma-promote yung ano ko, yung stream ko. Maraming ganun. Utang ina, most likely sa akin. Di ko naman kayo kilala, ba kayo magpapa-promote sa akin? Lalo na sa Facebook.
parang nanggagamit ba? Parang ganun.
Di ko naman. Idol, ano mo naman, no? Promote mo naman ako. Sa akin naman, okay naman. Pero ano, yung pag-irapo mo naman yung followers mo. Di ba?
Kasi, syempre, lalo na sa'yo, ang dami mong dinaanan na hirap eh, para makuha sa, yung mga followers mo, di ba?
Pero sa akin ngayon, hindi ko na rin inaano yung followers eh. Ang lagi ko na lang ina-advise sa kanila, wag ka mag-focus sa followers, mag-focus sa mga ano, sa mag-build mong community sa ano mo, sa page mo. Kasi ang dami mong followers, ilan lang nanonood sa'yo, 1% na ng ano mo, ng followers mo. Diba?
Parang finalo ka lang, tapos wala na.
Wala na. Gumawa na dami account, tapos yun na, finalo ka lang.
Oo. Iba pa rin yung talagang nakikipag-interact eh. So, at least meron ka din yung ano, yung after stream moments, yun, sa Discord natambay kayo, tapos tamang chat, ganun, di ba?
Talagang chill lang. Mas likely, yun yung gusto ko eh. Pumunta sa lasalit, tapos may pag-chismisan lang sa akin.
Kasi iba yung nagagawa pag nag-i-stream ka tapos may nakakausap ka, di ba?
Ang pangit naman kasi naranasan ko yung nag-stream ako zero viewers tapos kinakausap ko lang yung sarili ko. Sa, ang sabi sa akin, sino yung kinakausap mo? Sarili ko. Wala naman nanonood. Hindi talaga mawawala kasi pag nakasanayan mo na sa streaming eh. Yan ang talaga kasi.
Hirap nun yung na-try ko na yun yung wala pa ako sa Bilibili. Sa, lalo na sa Twitch, ay grabe sa Twitch. Ang hirap dun maka ano. Yung nag-i-stream ka lang tapos hindi wala nanonood tapos hindi mo alam paano ka mag-ano so nagsasalita ka
na nagsasalita ka na lang mag-isa para ma-interact mo na yung sarili mo.
Oo, di ba?
Ang hirap.
Hindi tulad no pag ano eh habang naglalaro tapos may kausap ka hindi mo rin napapansin kasi yung oras yung sa stream, di ba? Magugulat ka ay nakailang oras na pala ako.
Nakailang naka 2 hours 3 hours ka na dapat ang oras pala 2 hours.
Oo, di ba? Diba? Parang parang hindi lang napupul yung moral mo sa stream eh. Literal na napupul din yung stream streaming hours mo eh, kumbaga.
Saka ano, tumataas din kasi yung self-confidence mo for that. Siyempre, yung ibang ginagawa ka, hindi sa sarili, naiiyak. Mas maganda ngayon na-interact mo yung mga viewers para tumataas din yung self-confidence mo.
Tama, tama. Tsaka, anong maganda nun, kunwari, yung naka-interact mo, nagustuhan ka, may tendency din na, ano yun, parang isi-share nila sa mga kaibigan nila, di ba? So, eh, parang dun, nagkakalat na rin yung ano mo, sa streaming mo. So, ayun, yan na, ayos din yung after, yung mga after stream mo na ano, sessions na mga, sa mga nanonood. Grabe, pero grabe yung ano, may mga inuma, tapos mga nag-open up.
Which is, natatry ko rin kasi no one time, nag-live din ako na nag-iinom, which is typically normal sa akin. Siguro kung sa inyo parang nidibago. Sa akin, sanay ako na habang nag-i-stream, nag-iinom. Yung mga nanonood dito, mga viewer ko, kilala niyo ako. Wala ko magdaro pag nasing na.
Gusto ko nga rin matry in. So, lala kasi, dito pa ako sa bahay, nakakaya pa eh. Gusto ko rin matry yun eh, minsan yung kunyari lalaro ka Dota, every deaths mo shashot ka ganun. So, di ko alam kung ano na mangyayari sa akin pag nagtagal nun, nakadami na ako yung
pinapunan. Mamaya subukan ka nun sa keyboard mo.
Oo. Ay, si Neko, yun. Nakapag-inom stream na yan dati.
Sana all, Neko. Hindi
dyan. Oo, nga. Kumanta lang ng kumanta yan. Okay. Okay, tapos na yun sa mga controversial topics natin, no? So, yun, maraming salamat sa pagsagot, Boss Otaku. Yun, ang dami naming, dami naming natutunan. So, ayun. Kaya, papasa ko na kay, sino ba yung susunod dito? Si Neko ba? Neko! Ay, hindi. Sorry. Si Kuya Jerpy pala. Ayan. Kuya Jerpy!
Lord, nakatulog na!
Hindi, ayun. Alam mo nga, bunod-bunod natin.
Sige. Kaya na, Kuya Jerpy.
My bad.
Yo, Otaku, good evening. So sa akin naman, more on inspirational naman, yes, diba? For ano, para sa mga, kasi karamihan, alam mo naman, nakikita mo yung mga nandito sa GC ngayon, sa BC ngayon, puro mga nang galing Bilibili or nag-start na sa Bilibili. So yung mga question ko is about inspiration para sa kanila. So first of all, baka may mga nakikinig na mga supporters mo. So what do you want to say to your supporters?
Sa mga supporters ko dyan, lalo na kay Miss Melody na nandito, wait mo lang mamaya, maglalaro tayo. Then joke lang. Kidding aside, sa mga followers ko, kilala nyo naman ako pag may mga ano eh. Pag may paano pa ayuda, alam nyo na. Yun lang yun.
You know, it's an all. No? Ay, nakatanggap pala ako. Sorry na.
Nakatanggap na. Eh sa akin naman, pag sa akin naman pag matagal na silang viewership ko, talagang inaalagaan ko rin naman sila as a viewer. Ganun lang ako magpaano sa kanila. Kung talagang matagal ka na, edi alagaan ka ta. Bibigyan ka ta, kung naglalaro ko, bibigyan ka ta skin.
Oo,
basic ka sa akin.
Diba? Kung loyal ka talaga, why not?
Saka no, yung mga viewer ko na rin ngayon, parang mga brother ko na rin, mga sister ko na rin, mga nakakatanda rin sa akin. Sila rin talaga yung nakakausap ko na rin everyday. Pag di sila busy, ganun. Pag, siyempre, pag mga busy, understandable naman. Di naman everyday nakakausap po sila.
Oo, oh, to. Pero yun, yung nag-spend talaga ng time sa'yo kapag every live ka. Parang yun talaga yung worthwhile, no?
Ang tatanungin pa nila ako nung oras ka mag-live, sabi ko, huwag niya na tanongin. Huwag niya na tanongin sa sabi ko, huwag niya na talaga mag-live ako.
Ang ganotip naman yan sa inyo, karang ganun.
Ganun na yung sinasabi ko. Sa kapag ano, pag mga busy sila, sinasabi, ang lagi ko naman sinasabi, pag busy kayo, unahin niyo yung mga kailangan niyo. Wag niyo unahin yung live ko, na naman content. Yung lagi ko sinasabi sa kanila, unahin yung mga needs niyo. Kung inutusan kayo, gawin niyo. Kesa naman manood kayo ng live ko, alam mo kayo matututunan. Yung lagi ko sinasabi sa kanila, pero alam na nila yung meaning ng sinasabi ko dun.
Thank you. And for my next question, diba, karamihan kasi yung mga stream, diba sabi mga walang kwenta, pero syempre may mga bagay din tayo na yung mga viewer natin is gustong matuto from us. So, ano yung mga bagay or what do you want your audience to learn from you? Ano yung mga bagay na gusto mo matunan sa iyo ng mga viewer mo?
Sa akin eh, ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, pag may mga basher, wag na nila patulan din. Eh, most likely, yung pag nangangailangan naman sila sa akin, for example, for ano nila, school na, sa akin sila nagtatalong, as a viewer lang din, doon nila tinatalong sa live, which is sinasagot ko na din, kung mga school works nila, anything. So, anything naman na about related sa live, binabagay kung gusto ba nila mag-streamer, pero pinupush ko sila pag may nagtatanong. Anything na paano ako makakatulong sa ano nila, sa mga buhay nila, na kahit words lang kumbaga, encouragement.
Thank you. So yun nga, diba, na nasagot mo na. Nawala sa isip ko yun. Sorry, natawa talaga ako sa sarili ko ngayon. Nawala ako.
Natataba ka yung JRP.
Parang madaldul ako dati, ba't ganito ngayon, nalulutang ako. So, yes, kasi pansin mo, karamihan naman sa mga nandito ngayon is mga starting or hindi naman parang more on small following pa lang. So, what advices can you give to a starting VTuber, not only on Bilibili but in a VTuber in general as well?
Siguro ma-advise ko, enjoy nila yung stream and also mag-focus sila sa ano nila, sa magiging content nila. For example, huwag nila tanongin yung viewer na, ba't ang baba ng views ko? Huwag nila tanongin yung mga, for example, admin sa mga community na, ba't ang baba ng views ko for that? Hindi, kailangan mo muna tanongin yung sarili mo, ba't ang baba ng views mo, ba't walang nanonood sa'yo? May mali sa'yo, so kailangan mo baguhin yun. Kailangan gumawa ka muna ng content na magiging spam. For the viewers. Hindi lang yung, ay, maganda tong game na to. Pero yung viewer, di naman trip yung
Yung bet, diba?
Di naman trip yung game. Most likely, sabi na, ay, hindi to. Gusto na, magusto nila. No! Doon ka sa papatok. Kasi nga, starting ka pa lang eh. Pag starting ka, syempre, yung mga catching na mga games. For example, ML, Valorant. Kaya lang, dyan muna yung content book. Pero kung gusto mo naman mag-stay sa ganun, choice mo yun. Yun nga lang, hindi ka mag-grow. Dapat mag-explore ka rin sa mga nakita mong VTuber. Pwede ka mag-search, pwede mo gayain yung style nila. Nasa yun, paano mo i-adapt or paano mo i-improve yung ganung style. Pero huwag mo i-push yung sarili mo na mag-stay lang dun sa comfort zone mo na yun. Kasi ito yung nilalaro kong game, dapat ito lang yung content ko. No, kailangan mo mag-explore din ng iba. Hindi lang nag-stay ka lang doon for the sake na sige, ito na lalaruin ko. Wala naman naglalaro nito sa Bilibili. Oh. No. Hindi ganoon ang streaming, guys. Hindi ganoon nag-work ang social media. Kailangan mo rin mag-explore para sa sarili mo. Maraming content na pwede gawin, maraming unique na pwede gawin most likely sa mga Facebook, sa mga Twitch, sa mga YouTube, pwede ka mag-explore diyan sa TikTok, pwede ka mag-explore ng mga content na pwede mong gawin. Huwag ka lang mag-stick sa comfort zone mo. Kailangan mo rin mag-explore para sa iba. Para maging successful ka rin sa streaming career mo. di mo maging successful, at least nag-try ka pa rin, di ba? Na wala naman, wala naman masama kung itatry mo eh.
Minarinig ko kaya may nagbibip. Kala ko may sasabag na, sorry.
Reloata na yung tako yun.
Ay, sa akin yata, sa mic yata. Sorry.
Parang nagalingan ako sa sagot nyo doon, Tol. Kasi ano, parang napaka-relevant, especially sa mga VTuber na ang daming parang pinipit. Hindi naman sa, kung gusto nyo gawin yung mga gusto nyo, guys, we are parang, yes, may motor. Parang we are all for it. Kaso, di ba, if you want to start, like, kung gusto mong lumaki and you need to get more audience, kailangan mo talagang pumunta sa mga stream na, I mean, gumawa ka ng content na makamasa talaga if you are starting kasi doon ka makakuha ng general audience, you know? Parang na rin, kasi at some point kapag pinilit mo yung sarili mo na may kilala ako, diba, sa Bilibili, very good example na ang hilig niya sa indie games, tapos nagkataka siya, ba't ang konti ng viewers niya?
Yeah.
Diba, syempre, diba, siyempre nakakalam ng game na yun, parang ikaw lang ata, diba na? Lucky nga na may...
Kailangan mo rin kasi minsan makinig sa mga, sa mga viewers mo, kahit na sinasabi nilang, sa tingin mo, bash. Pero, gawin mo yung inspiration.
Totoo. Teka lang, wala to sa question ko. Diba, 22K ka na sa Bilibili, tapos yung sa Facebook yung pinaka-impressive 200K eh. Ano yung tingin mo yung naging pinaka-keto success mo?
Yung keto success para sa followers ko? Siguro yung naging dito sa kasi nag-start talaga yung Facebook, hindi naman siya totally success eh for me. Hindi ko siya tinatawag na success kasi hindi ko naman siya content yung para makagain ako ng followers on that time, which is around 2020. Hindi lang siya totally ko content eh, anime eh. Kaya hindi ko siya tinatawag na achievement for me. Kahit umaabot yung viewer ko ng that time na 200,000 in live, hindi pa rin achievement for me kasi hindi ko naman content eh. Hindi ko sinasabi sa sarili ko na, ay, content ko to, umabot ako ng ganyan. Hindi. Kasi sa akin, hindi ko siya ginawa eh. Parang kinuha ko lang siya sa ibang tao na gawa nila. Tapos pinay ko, tapos kinikitaan ko eh.
Kumbaga parang ang naging uploader ka. Kumbaga yung mga nakikita mong
Ganon. Kaya doon din nakilala yung Otaku Instinction. Kaya nagta-transition ako into gaming. Pero ngayon naman, medyo nakikilala naman yung name na Otaku Instinction for the gaming naman na din. Pero kaya nga naghahanap din ako ng ibang platform nung last August na mabibuild ko rin yung community ko. So ito, dito sa Bilibili na, nag-grow na yung community. Medyo nag-grow na yung community ko. Kahit yung followers, di ko naman na masyadong pinapansin. Kasi nakita ko naman sa viewers ko na ang dami na nagko-comment, ganyan. Also yung mga VTuber din na nandito sa ngayon, sa podcast, na pupunta rin sila sa live ko. Which is, for me, achievement na yun. Kaya di nila ako follow, go lang, pero nakita ko lang sila sa live na nakikipag-usap sa akin. Ang laking factor na yun for the streamer. Ganun.
Totoo. And, teka lang, gusto ko lang itanong. Dapat pala nasa unang question to, Paano mo na-discover yung Bilibili or paano ka naka-entry? Diba kasi, ngayon, parang nasa surface na yung Bilibili na kumbaga, all out na sana sa marketing eh. Kumbaga, napakadali ng entry. Before, sobrang hirap kasi aside sa trying out new, baka scam lang, baka ganyan kasi bago lang. Paano mo naisip na sumali sa Bilibili with all these odds na baka hindi maging worth it? Kasi hindi pa nga-alakit. Diba kasi ikaw yung nauna. I will say, ikaw talaga sa, ikaw isa ka sa mga nauna. Paano yung naging workaround mo doon?
Wait lang. Miss Melody, I love you too. Pero back to the questions. Nag-start talaga yung nag-start ako sa Bilibili 2021 pa. Kasi nakita ko nga yung platform noon that time. Pero wala pang live, no? More on anime lang talaga siya, tapos uploading. Ang ginawa ko noon that time, nag-upload na rin ako noon. Which is nakikita ko noon may nag-upload ako anime. Tapos nag-upload na ako noon. Pero baba ng followers ko, hindi nag-grow. So inayaan ko lang yung video, then nakita ko yung live niya. nila Osaro Jin, which is nauna sila 1 month, nakita ko yung stats nila, nag-start sila July, tapos ako August. Tinanong ko siya, pwede din ba ako mag-apply dyan sa VTuber? And sakto nakita ko rin sa Facebook page nila na naghahanap niya sila ng ano, ng mga VTuber. So, nag-research na rin ako na paano gumawa ng avatar, paano ba gawin yung mga VTuber stuff, paano ba ako papasa sa VTuber community, paano ako makikipag-intro sa nila. So, doon na nag-start yung journey ko sa Bilibili na din.
Uy, mga ano ba yung mga pinaka-caption nyo to? Nakatawa tuloy ako. So, yun nga. Thank you na. Narinig ko akin yung kanina. So, nauna pala si Osaru. Akala ko ikaw yung nauna.
Nauna sila Osaru sa sila Mi. Pero yung mga, tapos may mga kasabay pa sila iba na nakita ko rin eh. Pero yun, sila na lang yata yung dalawang natira. Tapos sa batch namin, parang ako, sa batch na pumasok sa amin, ako lang yata yung most likely active nun.
Ah, kaya hanggang ngayon naman, charot! sorry, hindi, joke lang dyan ha. Joke lang me ha. So, ito for my next question, can you tell us about your plans and like, ano yung mga balak mong gawin or pakulo that we can expect from you
siguro,
until
ano?
Matapos yung taon and next year?
Siguro ngayon, kasi ano eh, sinasabi ko naman sa live ko, magpapa-event talaga ako this December eh. Christmas event ko. Siguro magpapa-giveaway ulit ako sa stream. Which is, skin ulit. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Kasi di ko naman, wala naman ako paki sa Dimes na kinikita ko sa Facebook eh. Yung Dimes na kinikita ko rin sa kayo ulit sa Mobile Legends. Wala naman ako paki kasi nakuha ko na lahat yung skin eh.
Ay, bigay mo sa akin.
Kaya ginagawa ko, sabi ko sa sarili ko, every month, magpapag-giveaway na rin ako sa Bilibili. Parang patingin ko na rin sa mga viewers ko. Kung may manood pa na wala, okay lang. At least, active ako, nagpapag-giveaway ako sa
Bilibili. Asip naman walang manood sa'yo, Diyos ko naman.
Binya, for example, kung ano lang, kung may manood man o wala. Kasi sa akin, kung may manood man, edi thank you. Kung wala man, thank you pa din.
Totoo. I agree. So, ayun na nga, no? Okay. Alam namin yung hurdle mo na ano na eto sabi ko sa yun, nakita namin talaga ni ako ni Neko nila Alay yung ups mo yung downs mo yung tapos nag-ups ka ulit. Di ba yung kumbaga naging roller coaster talaga yung VTubing career mo. So how important is VTubing in your life and is there any impact that it made in your life?
Oh, sobrang laki ng impact sa akin eh. Most likely nung sa Facebook pa lang talaga ako eh. Sobrang laki ng factor niya sa akin. Which is, ito share ko na lang. Kasi ano, that time na walang-wala rin talaga ako. Ang laki ng tinulong sa akin ng streaming platform, most likely Facebook. Kasi time na si Miss Perry in hospital din noon that time, walang-wala rin talaga ako, may labas na pera noon. Then sinasabi ko sa sarili ko, tang ina, ganito na lang babuhay ko. Tapos wala ba akong pera? Tapos tumutulong. Tapos yung parents kayo nagbibigay ng perang pampagamot. Sabi ko, tang ina, sabi ko magkasama kami sa sambahay. Tapos ako parang ano lang, parang pakain lang ako ng magulang ko. Tang ina, sabi ko. Lagi ko iniisip yun, ano, araw-araw, gabi-gabi, nakatingin lang ako sa ano, bintana. Sabi ko, tang ina, ganito na lang ba lagi buhay ko? Tapos naghanap naman ako ng work noon. Wala rin naman ako makita, so... Eh, lalo na lockdown din doon that time. So, nag-start nga ako ng, ano, ng career ko sa streaming. Then, pag after ng streaming, 1 month, siguro sumahod ako. Unexpected yung sahod na yun. Yun nga lang, yung pagkasahod ko noon, hospital na naman siya. Doon siya nag-50-50 din. Sakto may pera naman na din na ako noon that time. So, ang laking factor niya sa akin, kung wala yung pera na yun na kinikita ko siguro sa streaming, baka wala na rin yung partner ko.
Eh? Ako po. Okay, sige. Grabe naman pala yung story. Kumbaga, as in yung parang pinaka-impact nun, is malaki talaga yung natulong sa kasi.
Yeah. Diba kayo, saka ano, hindi naman ako nag-i-stream for myself eh. Nag-i-stream ako para sa kanya, para mabuhay kami both eh. Ginagawa ko siyang inspiration sa streaming ko eh. Siya talaga instrumento ba't ako nag-i-streaming. Kasi kung wala rin siya, wala rin naman ako sa ganito ngayon, di niyo ini-interview, baka tulog na nga ako siguro.
Naramdam ko ang singleness ngayon, mata ko. Grabe. Ang inspiring naman na ano, na
alam din ng mga na yun, yung mga viewers ko na nanonood sa akin. Kasi kwento ko rin talaga sa kanila yun, na ganun din talaga yun. Which is, lagi ko naman sinasabi yun sa kanila, si Miss Perry rin talaga inspirasyon ko sa streaming. Hindi naman sa sarili ko na pinush ko yung sarili ko. Mag-stream. Sige, mag-stream ko kasi pangarap ko. Hindi ko pangarap maging streamer eh. Hindi naman talaga talaga, hindi naman talaga actually. Talagang for the sake of her, saka ano, saka every month may kinita naman ako. Pero yun niya lang, every month, na-hospital siya na lang hospital.
Ah, ano lang yan? Sa hindi, bakit lagi ka na hospital?
Kasi ano siya, may allergies sa pagkain kaya sobrang dami bawal sa kanya na pagkain. Lahat yun, sobrang dami.
Pati lactose sa, ano, talented or may specific na ano?
May specific eh. Saka ano, bawal din siya sa ano, bawal din sa alikabok, bawal sa mainit, bawal sa malamig. Ang dami. Kaya sobrang ano, pag siyempre, minsan nakikita ko sa stream na nagagalit. Siyempre, protective na ako sa kanya kasi ayoko rin siya mawala ka agad.
Ba't naman kasi mawala ka agad yung term na kinakabahan?
Hindi naman. Hindi naman sa ano. Siyempre, ayoko naman din mawala yung partner ko. Siyempre, siya na nga lang din yung ano, siya na lang din yung priority ko sa ano, sa buhay. Then also yung family.
Nadulas ka na rin naman eh. So, ibig sabihin, live-in kayo? I mean...
Yeah. Alam na, hindi ka naman, hindi ka naman inaano yun. Hindi ka naman nililihim yun.
Hindi ko alam eh.
Hindi ba? Hindi naman kasi tinatanong.
Sorry. Akala ko nauna magkapatid kayo, men.
No. Tinanabi ko na lang magkapatid. Pero ano, live-in partner kami. Pero wala pang baby, ha. Wala pang baby. Kasi wala, matagal pa ako dun. Malayo pa karir ko.
ano pa lang, parang more on enjoy lang ng ano ng
yeah, in-enjoy lang namin. Saka ano, di pa kami tapos nag kaya lang naman pumasok sa Bilibili para mapag-ipon din ng pang ano, pang-enroll namin. Hindi yung
ayun din yung kayo.
Yeah, mag-enroll din kami next year. Tatapusin din namin yung aral namin. Kaya malaking opportunity din sa amin tong Bilibili kasi makakapag-ipon na rin kami ng pang-tuition din namin.
Oh, nice. Magtutuloy ka ba or you are going to start a new course?
Hindi, tutuloy din namin yung course namin. Pero kung, siguro kung maging successful yung career ko, sana, or makuha ko ng, ano, ng enough money para pagtapos ko, mag-aaral pa ulit ako eh, hindi yun pa. Okay, gusto ko dalawang course yung tatapusin ko eh.
Kasi ako, aminado ako na, ano, important talaga mag-aaral. Kahit admin ako ng Bilibili, parang ni-encourage ko rin na, yes, malaki yung number mawawala, pero syempre, importante pa rin yung well-being.
Oh, maaaral pa rin naman. Pero kung kaya naman pagsabayin, why not? Kasi ano, alam mo naman sa Pilipinas, kailangan ng ano, kailangan ng diploma. Matas kasi standard.
Please lang, otakotak. Please lang. Malaki number mo eh.
Sensor nyo na lang.
Nope.
So yun na nga, thank you Sarah, dami ko natunan and mas nakilala kita. So yun, ang Starbucks ko sa Sarah sa Cosmas, sorry.
Magkita natin sa yung Starbucks mo.
You know? Sige nga. For this time, we are going to call some people, yung mga nakakausap mo naman.
Nanahimik si Jerpy. Wala raw kasi love life. Hindi, joke.
Grabe ka kay Jerpy. Napakit si Jerpy.
Bakit nanahimik lang?
Si Ali yun. Hindi ako.
Hindi ako.
Kaya mo, Jerpy. Hanapan ka namin sa Kosmatsuri.
Magkakilala doon si Ali sa'yo, ah.
Oo. Papakilala kita pa. Party na doon siya.
Alam mo, kalbo ako ka nun.
So yun nga guys, kidding aside, is there any question class? Sabi ng teacher yung kalbo.
Teacher yung kalbo.
Baby Am.
Baby Am. Oh, no, nakalaka to. Kalbo, pag, yes.
Pag may nag-comment dyan ng bumbilya, ewan ko na lang talaga.
Ano, mute one day. Bili-bili. Kasi ako ba?
Pag may nag-comment talaga.
Ba, ewan ko ba naisip ko na ano, na naisip ko mag ano, magpakalbo kasi nakaupo ako sa ano, nakaupo ako sa barber, dapat mapagubi ko talaga faded. Sabi ko, try ko kayo pakalbo. Hindi kinalbuan ako. So, realize ko, ay, shame, may on Kung matcher na pala sa... Totoo mo pa kaya ito?
Jersey, may tanong ako. Anong tawag sa kalbong na kaya net?
Hello?
Microphone.
Loka-loko. Ayoko na. Tapos, ito pa guys, ha, share ko lang. Tapos sinabi ni Neko, pakalbo din kayo ako. Ano yun? Nagsama-sama na yung mga Dragon Balls.
Uy, Jeffy, ano, nagbabalak din ako magkupit. Yung medyo short pa naman. Yung parang pixie, pero sobrang short. Tara, pakalbo na tayo lahat.
Neko rin gusto rin pakalbo.
Pinadaw po yung bahala. Bayad. Jeffy, nandaw po yung bahala.
Jeffy, ilan na ba magpapakalbo dito? Baka makompleto na natin yung Dragon Balls.
Yes. Hirap din eh. Ito rin eh. Baka kompleto din na naiiwang Dragon Balls.
Uy, medyo may buhok na ako.
Baka matakot si Shenron.
Oo, medyo.
Shenron, oo.
Sana tumaas yung sahod namin.
Pukatlo yung Gretchen Kai yung ano sa Dragon Ball. Kaya yung si Gretchen Kai.
Sino yung mag-aang dito na ano na hair to? Yung outro so.
Pero reto sa akin ni Aloy, no? Kamukha ni Gretchen. Sabihin niya na. Ano ba yung nireto mo sa akin, Aloy? Kamukha ni Gretchen.
Wala na ba magtatanong? Wala na, no?
Para na, JRP, parang kagrupo ka ng mga kalbogama.
Oo nga eh.
Ay, tama na.
Ano, buti sana ko, ano yung semi-kalbo. Parang di ko kasi makakasigar semi-kalbo to kasi dos eh. Dos yung ano, haba ng buhok eh. As in, parang...
Skinhead?
Oo. Kunti na skinhead eh.
Leader niya doon, ano? Si Erin Iman sa kalbogama. Ay naku, pinasakit mo chanko, Jerpy?
Ayun! Sabi na nga ba, magiging topic tong kalbo ko eh. Oh yes, dahil kalbo ako. Neko, the sponsor please.
Hello, wait lang. Nagbubula ako.
wait lang, nahanap ko lang. Ayun, sorry. This episode is sponsored by Bilibili, your number one app for anime TV shows and gaming platform. Are you tired of annoying ads while watching anime? Bilibili got your back. With almost 1,000 plus of anime that is licensed, you can watch your favorite anime in 4K quality without any ads. Anytime, anywhere. Also, if you are a VTuber looking for a platform to showcase your talent, you can go ahead and be part of Bilibili B-Star program. With fixed salary and generous incentives, you can earn money while building your support base with a lot of anime users waiting for you. Join now, Bilibili, 1 million dreams, 1 community. Pinoy Comics, Pinoy Creators, 1 community. Pwede mo nang puntahan ngayon for free. Benlab Banting, para sa mga dekalibring kwento at sining galing exclusively sa imaginations, experiences, and mythologies ng Pinoy. Gusto mong makita kung paano lumikha ng sci-fi, fantasy, comedy, romance, drama, suspense? Punta na sa penlab.inc. Pinoy Comics in one place.
Iyok pa, Neko.
Ayok.
Pinoy Comics! So yun guys, thank you so much for today and papasalamat po ako sa lahat ng nanood ng Bilibili. Sorry guys, I cannot track all the question there. And thank you so much Otaku for accepting our invite. Sobrang saya ng podcast for today. And so yun guys, thank you so much for Anchor and to Spotify providing us a platform. So if you want to start a podcast, you can use and start your podcast today. Naalala ko yung mic pag nasasabi ko yung Anchor. Maraming salamat po sa Anchor and sa Spotify. Thank you guys and class dismissed. Thank you.
Ha, bura.
Piyok pa.
Piyok.
Bago tayo magkalat.
Buti nakamute.
Nako. Nako, napatay na ba na ito?
Putak na yun. Na-record pa yun na, Neko. Na-record pa yun.
Wala,
nandiyan. Ano? Prof, bigay mo sa akin, ha? Bigay mo sa akin.
Dapat nandun yan, ha? Dapat nandun yun. Pwede i-edit out yun.
Ay, ano, thank you, Otako, ha? Thank you.
Salamat din, salamat.
Salamat.
Ano, nag-enjoy ka sa podcast.
Thank you.
Salamat,
salamat.
Yes.